დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი გადაცემა ორ ნაწილად იქნება გაყოფილი. პირველ ნაწილში და ახლა ვცდილობ დავუკავშირდეთ სწორედ კიევში ჩვენს პირველ სტუმარს. ჩვენ ვილაპარაკებთ ყირიმის ანექსიაზე. დღეს აღინიშნება და ყოველ წელს აღნიშნავენ ამას უკრაინაში 2014 წლის შემდეგ ყირიმში რუსეთის ოკუპაციასთან დაპირისპირების დღე და ეს თარიღები თებერვლიდან მარტის შუა რიცხვებამდე ჩათვლით არის ასე ვთქვათ ეს პერიოდი, როდესაც ყირიმის ოკუპაცია ხორციელდებოდა, რომელიც დასრულდა რუსეთმა, დაასრულა ყირიმის ანექსიით და ამ მოვლენამ, ამ ფაქტმა შეიძლება ითქვას მნიშვნელოვნად გამოაფხიზლა საერთაშორისო თანამეგობრობა, ვგულისხმობ რუსეთთან მიმართებით. და ჩვენ გავესაუბრებით სულ ცოტა ხანში თენგიზ ფხალაძეს, საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის ასოცირებულ პროფესორს, რომელიც ახლა კიევში იმყოფება კონფერენციაზე, რომლის სახელწოდება არის ყირიმის დრო 2020. რა მოხდა ბოლო 6 წლის განმავლობაში ყირიმის ოკუპაციის და შემდეგ უკვე ანექსიის პერიოდში, რას მიაღწია უკრაინამ, რა არის, რა რჩება ბუნებრივია, მთავარი საკითხი რჩება გადაუჭრელი კვლავაც, თუმცა მათ გარკვეული გამოცდილება დაუგროვდათ, შეიძლება ითქვას იმაზე მეტიც აქტიურობის თვალსაზრისით და რეაქციის თვალსაზრისით ამ ანექსიაზე, ვიდრე საქართველოს თავის ტერიტორიების ოკუპაციის შემთხვევაში. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, და მე ვთხოვ რეჟისორებს მანიშნონ, თუ რა ვითარება არის, გვყავს თუ არა ხაზზე თენგიზ ფხალაძე. არის ხაზზე. ხო, როცა იქნება, მანიშნეთ თუ შეიძლება. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენს ადგილობრივ ამბებზე ვილაპარაკებთ, კერძოდ იმაზე, თუ რას ნიშნავს, როცა მინისტრები არ მიდიან პარლამენტში. მიდიან, არ გულისხმობ უბრალოდ სტუმრობას ან პირად ურთიერთობებს, არამედ არ მიდიან, როცა მათ ეს ევალებათ და როცა ეს მათი ვალდებულება სხვადასხვა ფორმატში იქნება, ეს კომიტეტის სხდომაზე თუ იქნება პლენარულ სხდომაზე. ბოლო ხანს ეს საკითხი გააქტუალურდა და მას გამოეხმაურნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. და არასამთავრობო ორგანიზაციები თვლიან ზოგიერთი შეფასებით, ასევე დემოკრატიის ინდექსი საქართველო იყო პირველი, ვინც გამოეხმაურა, შეიძლება ითქვას, ამ ამბავს, ამ კუთხით, და ასევე საია, ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ზოგიერთი შეფასებით, ეს შეიძლება გახდეს ამგვარი ქცევა მინისტრებისა, შეიძლება გახდეს მათი იმპიჩმენტის საფუძველიც, თუკი ამას მოისურვებს, ასე ვთქვათ, და ამას მოინდომებს საქართველოს პარლამენტის წევრები, მათი გარკვეული რაოდენობა. ეკაცი მაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელი იქნება სულ ცოტა ხანში ჩვენი სტუმარი. მე კვლავაც იმედი მაქვს, რომ შევძლებთ კიევთან დაკავშირებას და თუ შეიძლება კიდევ გთხოვთ, რომ მანიშნოთ არის თუ არა ხაზზე თენგიზ ფხალაძე. ჯერჯერობით ვერ ვახერხებ დაკავშირებას. მე მინდა გაგაცნოთ განცხადება, თავად დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს პოზიციაზე ილაპარაკებს ეკატერინე ციმაკურიძე, რომელიც ცოტა ხანში შემოგვერდება. მინდა გაგაცნოთ აგრეთვე განცხადება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა, რომელიც ეხმაურება 24 თებერვლის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატების მიერ დაბარებული ფინანსამინისტრის არმისვლას ამ სხდომაზე, რომელიც სხდომის პროცესშივე გახდა ცნობილი, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია ამ სხდომის მონაწილეებისგან, როცა გარკვეული საკითხები განიხილეს და უკვე მინისტრი უნდა მოსულიყო, მათ უბრალოდ სხდომის მსვლელობისას უთხრა კომიტეტის თავმჯდომარემ, რომ მინისტრი ვერ მივიდოდა. კონსტიტუციის მიხედვით, წერს საია, მთავრობის წევრი მოთხოვნის შემთხვევაში ვალდებულია დაესწროს კომიტეტის სხდომებს, პასუხი გასცეს სხდომებზე დასმულ შეკითხვებს და წარმოადგინოს გაწეული საქმიანობის ანგარიში. პარლამენტის რეგლამენტი აზუსტებს უზენაესი კანონის დებულებას და განმარტავს, რომ შესაბამისი პირი კომიტეტის უმრავლესობის ან ფრაქციის მოთხოვნის შემთხვევაში ვალდებული დაესწროს კომიტეტის სხდომას. ერთადერთი, როცა შესაძლებელია ის არ გამოცხადდეს დათქმულ დროს, და შეცვალოს დღე მოწვევის ინიციატორთან შეთანხმება. მოცემულ შემთხვევაში ეს არ მომხდარა, შესაბამისად მინისტრი ვალდებული იყო გამოცხადებულიყო საკანონმდებლო ორგანოში. ამ ვალდებულებას არც თავად მინისტრი უარყოფს, თუმცა მისი აზრით საკითხს სხვაგვარად უნდა შევხედოთ. ივანე მაჭავარიანის განცხადებით უგულებელყოფის მიზეზი რამდენიმე დღის წინ მინისტრის საათის ფარგლებში პარლამენტში წარდგომა და ჩვენ ვადევნებდით თვალყურს ამ სხდომას, რომელზეც მინისტრი გამოვიდა და შემდეგ უპასუხა კიდეც დეპუტატების შეკითხვებს და მან ისიც განაცხადა შემდეგ უკვე კომიტეტზე არ მისვლის მიზეზად, რომ შეკითხვებს ხომ უპასუხე იმ სხდომაზეც და ახალი რაღა უნდა მეთქვაო და ახლობით ეს იყო შინაარსი. ამასთან მან წერილიც კი გააგზავნა კომიტეტში, სადაც მიუთითა, რომ ყველა კითხვას მინისტრის საათის ფორმატში გასცემდა პასუხს. თუმცა ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ მინისტრის საათის და კომიტეტის სხდომაზე თანამდებობის პირის დაბარება ურთიერთჩანაცვლებად საზედამხედველო მექანიზმებს არ წარმოადგენს, ისინი სხვადასხვა მიზნებს ემსახურება. საიათვლის, რომ ვანა მაჭავარიანმა დაარღვია კონსტიტუციის და რეგლამენტის მოთხოვნები, ეს კი თავის მხრივ თავის მხრივ წარმოადგენს იმპიჩმენტის დაწყების საფუძველს, რომელსაც პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 1/3, ანუ 50 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. საკითხი გადაეცემა საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომლისგან უზენაესი კანონის დარღვევის დადასტურების შემთხვევაში პარლამენტს დასჭირდება 76 ხმა მინისტრის გადასაყენებლად. ამას წერს საია პრაქტიკულად იგივეს ცოტა ხნით ადრე, ასე ვთქვათ, წერდა დემოკრატიის ინდექსი საქართველო და გუშინ უკვე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადებაც გავრცელდა ფეისბუქის საშუალებით ამავე საკითხზე, სწორედ ფინანსთა მინისტრის არ მისვლაზე კომიტეტის ხდომაზე. და ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალობა წერს, რომ პლენარულ სხდომაზე გამოცხადება არათავისუფლებს მინისტრს კომიტეტის სხდომაზე მისვლის ვალდებულებისგან. რაზე არის რეალურად ლაპარაკი, ამაზე ცოტა ხანში დაწვრილებით ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, ეკაციმა კურიძე შემოგვერთდება და არსებითად ლაპარაკი არის იმაზე, რომ საკანონმდებლო ორგანოს აქვს გარკვეული მექანიზმები, კანონით, კონსტიტუციით, კანონით დადგენილი მექანიზმები, რომლითაც მას შეუძლია გარკვეული ზედამხედველობა გაუწიოს და აკონტროლოს აღმასრულებელი ხელისუფლება. თუ კი ეს მექანიზმები არ მუშაობს სხვადასხვა მიზეზით, გამოდის, რომ ეს არის არაეფექტიანი და ეს კონტროლი და ზედამხედველობა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია საქართველოს პარლამენტისა ვერ ხორციელდება. და ეს კი აისახება ზოგადად დემოკრატიის მდგომარეობაზე ქვეყანაში და გარკვეულ პროცესებზე, მნიშვნელოვან საკითხებზე, გადაწყვეტილებებზე და ასე შემდეგ. როგორც მეუბნებიან, ახლა ხაზზე არის თენგიზ ფხალა და სამწუხაროდ ვერ ვახერხებთ ვიდეო ჩართვას, ანუ გამოსახულება არ იქნება, თუმცა ჩვენ გვაქვს საშუალება საბედნიეროდ, რომ მას გავესაუბროთ და მისი ხმა გავიგონოთ. თენგიზ ფხალაძე გახლავთ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი, ის ახლა კიევში იმყოფება კონფერენციაზე, რომელსაც ეწოდება ყირიმის დრო, ფორუმი ყირიმის დრო 2020. დილამშვიდობის, ბატონო თენგიზ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის, ვიცი რომ მან კიდე უფრო ადრეა ვიდრე აქ თბილისში და მე მინდა რაღაცნაირად გამოვიყენოთ ის ვითარება, რომ თქვენ და ვიცი საკმაოდ ხშირად ბრძანდებით და გაქვთ ძალიან ინტენსიური კომუნიკაცია თქვენს უკრაინელ კოლეგებთან თუ სხვა, ასე ვთქვათ, წრეების წარმომადგენლებთან. ჯერ თავდაპირველად ფორუმის შესახებ რომ ბრძანოთ და შემდეგ მინდა ზოგადად ყირიმის საკითხზე გავისაუბროთ.
ბატონო, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. ფორუმი ეძღვნება 6 წელს ყირიმის ანექსიიდან, რომელიც სწორედ ახლა ხან შესრულდა. საკმაოდ დიდი ღონისძიება არის, რომელიც აი სულ რაღაც ალბათ 1 საათში დაიწყება და უშუალოდ უკრაინის პრეზიდენტი მიმართავს მონაწილეებს ფორუმში. ფორუმი ძირითადად სწორედ ყირიმის პრობლემატიკაზეა და თავის დავაცხადია, რომ ყირიმის კონტექსტიდან გამომდინარე განეკუთვნება შავი ზღვის უსაფრთხოებაც და სწორედ ამავე დღესაც ამ ფორუმზე განხილული არის აბსოლუტურად ყველა, თუ შეხედავთ ფორუმის პროგრამას, ხო, აბსოლუტურად ყველა პარამეტრი არის დაწყებული უსაფრთხოებაც. და დამთავრებული სოციალური და ჰუმანიტარული მდგომარეობით, რომელიც საქართველოს პერიოდში საკმაოდ მძიმე არის. უკრაინელები ხშირად აღნიშნავენ, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოს საზოგადოების ძალისხმა და ხუანდღების გადართვა მოხდა ძირითადად ლუგანსკზე და დონბასზე, მაგრამ ნაკლებად არის ხუანდღების ქვეშ კრიმში აღწებული ვითარებები, მიუხედავად იმისა, რომ სანქციები არ არჩუნდება და შემდეგ რაღაცა შემგუებლობა თვითონ აღნიშნება, რომ ეს ფაქტი და იმისათვის რომ დააფიქსირონ რომ არასოდეს არ შეეგუებიან ამ ანექსიას და ყირიმი ყოველთვის იქნება უკრაინის ნაწილი, ტარდება ეს ფორუმი, იმისათვის რომ კიდევ ერთხელ მიიქციონ საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღება და გარდა ამისა განიხილოთ ყველა ის საკითხები, რაც უკავშირდება როგორც კითხარით უსაფრთხოებიდან დაწყებული, ეს იქნება ფლოტის სამხედრო შეიარაღება, თვითონ კონფლიქტი, ეკონომიკური ვითარება, სოციალური ვითარება, ჰუმანიტარული დევნილები, ლტოლვილები და ასე შემდეგ.
და რაც შეეხება თავად ყირიმის ანექსიის საკითხს, თქვენ ბრძანეთ, რომ გარკვეულწილად ეს სტატუსკო, რაც არის ყირიმში, მისი ანექსია, ცოტათი ჭრილში მოქცეული იმის გამო, ყოველდღიურობაში ვგულისხმობ იმის გამო, რაც მიმდინარეობს უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში. თითქოს შეჩერებული, შეწყვეტილი ომი, თუმცა მოქმედებები გრძელდება, ვიცით, და სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, განვითარება არის ხოლმე სამწუხაროდ ახლავს ამას დროდადრო მსხვერპლი. და მიუხედავად უკრაინის პრეზიდენტის ზელენსკის მცდელობებისა, რომელიც აქტიურად ცდილობს და მას ბევრი აკრიტიკებს ამის გამოც, რომ ესე ვთქვათ, რაც შეიძლება აქტიური კომუნიკაცია, ყველანაირ კომუნიკაციაზე წავიდეს და შეეცადოს, რომ მიაღწიოს რაღაცას, თუნდაც და ეხა ეს თუნდაც ისევ ამბობ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ხომ გაცვლა ტყვეების რუსეთთან და მას ამისთვის დიდი კრიტიკა შეხვდა, თუმცა კრიტიკოსებიც აღიარებენ პლუსებს მისი მოქმედებების თუ გადაწყვეტილების. რას აღწევს უკრაინის ხელისუფლება, უკრაინის პრეზიდენტი თქვენი აზრით, როგორც ყირიმის ანექსიასთან მიმართებით, რას აღწევს განსხვავებულს ასევე უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების ფონზე? გულისხმობ საერთაშორისო ასპარეზზე.
მესმის ზელენსკი უწოდებს მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ვითარება გადაიყვანოს ცხელი ფაზიდან, ასე ვთქვათ, იმ მართვათ ვითარებაში, როდესაც მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი ადამიანების მსხვერპლი და როდესაც საკითხი დადგება პოლიტიკურ, მხოლოდ პოლიტიკურ კონტექსტში, მაგრამ სამწუხაროდ რამდენჯერაც იქნა მიღწეული ეგრეთ წოდებული შეთანხმება ძალების და შორიშორების, ცეცხლის შეწყვეტის და მცირე ტექნიკის გაყვანის შესახებ, იმდენჯერ რუსეთმა დაარღვია და ყველაფერი თავიდან იწყება. მიღწევათ ერთადერთი შეიძლება ჩაითვალოს ტყვეების გაცვლა, რაც თავისთავად ცხადია მნიშვნელოვანია, გამომდინარე იქიდან, რომ ის ადამიანები დაუბრუნდნენ ამ თავიანთ ოჯახებს, მაგრამ პრობლემა ის გახლავთ, რომ ტყვეების გაცვლასთან ერთად არ წყდება ადამიანების დატყვევების პროცესი.
იმიტომ
რომ აქ ანალოგია არის, როგორც ჩვენთან იტაცებენ ადამიანებს, ანალოგიური რაღაცა ხდება უკრაინის აღმოსავლეთში. იტაცებენ ამ ადამიანებს და შემდგომ ხდება მათი გაცვლა. მაგრამ საბოლოო ჯამში უკრაინა არავის არ იტაცებს, ხო? ანუ უკრაინამ ფაქტიურად უკვე გადასცა ყველა ის ჯაშუში, რომელიც ყავდა დაკავებული, ხოლო რუსეთი აგრძელებს აი ამ პოლიტიკას ისევე, როგორც ამას აგრძელებს ჩვენთან. ძალიან ბევრი ანალოგია აქვს მათ შორის ჩვენსა და უკრაინელებს.
დიახ.
მოახერხეთ ჩვენთანაც იყო აი ანალოგიური გაცვლა, მახსოვს, როდესაც ყველაზე გაიცვალა და ასე შემდეგ და შემდგომ ისევ გაგრძელდა ეს ადამიანების მოტაცების პროცესი. ასე რომ ძალიან ბევრი მსგავსება ამ კონტექსტშიც.
და მოდით ასე ვთქვათ, რა 6 წელი გავიდა, როგორც ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი თარიღებიდან, მოდით ასე ვიტყვით, იმიტომ რომ არის ერთი თარიღი 2014 წელს, კონკრეტულად დღევანდელი ფორუმის კონტექსტში თუ ვილაპარაკებთ ყირიმის ანექსიიდან, იმ პროცესებიდან, რაც წინ უძღოდა ანექსიას, მოდით ასე ვთქვათ, რომ უფრო ზუსტები ვიყოთ, ჯერჯერობით თებერვალია და გარკვეული მნიშვნელოვანი ამბები მარტშიც მოხდა. რამდენად არის აქტუალური თავად უკრაინელებისთვის და კარგავს თუ არა დროში აქტუალურობას ეს საკითხები? გულისხმობ აი ეს ყოველდღიურობაში გარკვეულ
იმედით,
პარალელს
აი
ვავლებ ახლა ჩვენს რეალობასთან, ამიტომ გეკითხებით.
რასაც ვუყურებ მე პირადად აქ ყოფნისას, ხო, ეს საკითხები საზოგადოებაში არის უაღრესად აქტუალური და ძალიან მწვავე განცდები არის სწორედ იმ პროცესებთან დაკავშირებით. მე თუ შევადარებ იგივე 2014 წელს, ხო, მახსოვს იგივე საზოგადოების განწყობები კირიმის ანექსიამდე და შემდგომ, დავუშვათ უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტებამდე და შემდგომ. და დღესაცაც უყურებ, ხო, ეს შემართება ეს ძლიერია და რაღაც გარკვეულწილად ამან შემკვრელ საზოგადოების შემკვრელის და შემაკავშირებელის როლიც კი ითამაშა, იმიტომ რომ ყველა ხედავს იმას, რომ მიუხედავად აი ამ ცდელობებისა, რომელსაც უკრაინა ნამდვილად გარაკლებს, თუ რაოდენ დიდი პრობლემების წინაშე დგანან და რომ ისევ და ისევ გრძელდება შეტევა მათ ეროვნულ ინტერესებზე და ტერიტორიულ სუვერენიტეტზე. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის სწორედ საერთაშორისო თანამეგობრობის როლი, იმიტომ რომ და ეს ფორუმიც ამას ემსახურება, იმიტომ რომ დღეს საერთაშორისო თანამეგობრობა ძირითადად არის რეაგირების პროცესში, რეაგირება მომხდარზე და სტრატეგია იმისა, თუ როგორ უნდა მოხდეს შეკავება და პრევენცია, აი ეს ნამდვილად ჯერჯერობით არ არსებობს. ყველა აღნიშნავს იმას, რომ სანქციები მნიშვნელოვანია, მაგრამ სამხოლოდ სანქციები ვერ იქნება შემაკავებელი სტრატეგია. და უკრაინა ცდილობს სწორედ ამიტომ მაქსიმალურად ფართოდ წარმოაჩინოს თავისი უსაფრთხოების პრობლემები გლობალურ კონტექსტში, იმისთვის რომ მსგავსი სტრატეგია იქნას სწორედ შექმნილი და ამუშავებული. ძალიან ტკივნეულად აღიქმება აქ ის განცხადებები, რომელიც ხანდახან გვესმის ხოლმე ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისაგან, რომ მიუხედავად ყველაფრისა ჩვენ მაინც უნდა ველაპარაკოთ რუსეთს. ამას ძალიან ტკივნეულად აღიქვავენ ადგილზე და ბუნებრივიც არის ახლა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ყოველდღე უყურებენ ომს და სიკვდილს თვალებში და ამ ფონზე, როდესაც ვიღაცა უბნევა, რომ აი შეიძლება ახალი გადატვირთვა მოხდეს და მიუხედავად ამისა ჩვენ მაინც უნდა ველაპარაკოთ რუსეთს, ძალიან ტკივნეული აღქმა არის. ამიტომაც ზელენსკი ამ კონტექსტში ცდილობს, რომ მაქსიმალური ძალისხმევა მოახმაროს იმ საერთაშორისო აქტივობებს, რომლებმაც ეს საკითხი მისი ხედვით უნდა გადაიყვანოს არა რეაგირების კონტექსტში, არამედ პრევენციის კონტექსტში, რომ არა მხოლოდ მოხდეს ძალების დაშორება, არამედ აღკვეთილი იქნეს ახალი აგრესიები და საბოლოო ჯამში უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტები და საკითხი გადავიდეს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობაზე და გადავიდეს ყირიმზე. რა თქმა უნდა, ეს შორეული პერსპექტივა არის და ეს ესე უცებ არ ხდება, მაგრამ ნამდვილად მისასალმებელია ის ძალისხმევა და ის შემართება, რომელსაც ამ კონტექსტში ჩვენ ვხედავთ.
ეს კი მისასალმებელია და ამ ფორუმის ესე ვთქვათ წინა სიტყვაობაში, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ხო, აღნიშნულია, რომ ომი დასრულდება მხოლოდ მაშინ, როცა ყირიმის ნახევარკუნძულზე დროშები კვლავ უკრაინული დროშები აღიმართება. და ეს როდის მოხდება, ბუნებრივი არავინ იცის დღეს, მაგრამ რადგან შავი ზღვის საკითხი ახსენეთ, ის რაც დღეს ასევე განიხილება ამ ფორუმზე, არ შემიძლია არ მერჩივნა, რა თქმა უნდა, სტუდიაში გვესაუბრა და იმედი მაქვს, როცა დაბრუნდებით, ამის საშუალება მოგვეცემა, რომ სმენელსაც კონდეს ინტერაქციის საშუალება ჩაებას ამ დისკუსიაში. ერთს კი მინდა შევეხვა ის საუბრის დასასრულს, რამდენიმე დღის წინ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ციტატები, კომენტარები გამოქვეყნდა Financial Times ში, სადაც ის მოუწოდებს ევროკავშირსა და ნატოს გააქტიურებისკენ კონკრეტულად შავ ზღვაში, შავი ზღვის უსაფრთხოებას უსვამს ის ხაზთა და ამბობს იმას, რომ თუ კი იქნება ეს დეფიციტი შავ ზღვაზე, ამას აუცილებლად შეავსებს სხვა ძალა, კონკრეტულად რუსეთზე ლაპარაკობს და მოუწოდებს კონკრეტული აქტიური, ასე ვთქვათ, მოქმედებისკენ, შეიძლება ითქვას, ნატოსა და ევროკავშირს. არ მინდა რაღაცა, ხო, ის ზედმეტი, არც ზედმეტად შევაფასო ეს განცხადებები. ეს არის, როგორც წერს Financial Times-ი მისი ინტერვიუდან, ამ გამოცემისთვის მეცემული ინტერვიუდან ციტატები, არც გადაჭარბებით მინდა შევაფასო საგარეო საქმეთა მინისტრი ზალკალიანის ეს, მაგრამ არც დავაკნინო ეს განცხადებები. თქვენ როგორ უყურებთ ამას, რა ხდება?
აუცილებელია მსგავსი განცხადებების კეთება თავისთავად კრადია და ყურადღების გამახვილება, რომ ისევ ის რასაც აკეთებს უკრაინა, იგივეს უნდა ვაკეთებდეთ ჩვენ და ამაში მხოლოდ და მხოლოდ ასე ვთქვათ ჯანსაღ კონკურენციას მივესალმები, ხო? და აბსოლუტურად სწორია იქ, სადაც დასავლეთი ასუსტებს თავის ყოფნას, იმ ადგილს ავტომატურად უკეთ იკავებს რუსეთი. თუმცა აქ მხოლოდ და მხოლოდ მოიქნებით განცხადებების იმედად, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქმედებები და აქტიური ქმედებები.
აი ამ
კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ანაკლიის თემა. იმიტომ რომ შავ ზღვას იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენი პარტნიორები არიან სტრატეგიის ჩამოყალიბების პროცესში, ჩვენგან შეცახილები კარგია, მაგრამ უნდა იყოს რაღაცა რისი შეთავაზებაც ჩვენ შეგვიძლია ამაზე უფრო აქტიურად, უფრო ინტენსიურად უნდა ვიმუშაოთ. დღეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ის შეთავაზება, რომელმაც შეიძლება გაიჟღეროს, ძალიან დიდი ყურადღებით ეკიდებიან ჩვენი პარტნიორები. ისინი თავისთავად ხებია აფასებენ საქართველოს ძალისხმევას, საქართველოს ყოველს, ადგილს, ამას ყველაფერს, მაგრამ ჩვენგან არის აუცილებელი კიდევ უფრო მეტი აქტივობა.
და ისე უკრაინის კონტექსტს უბრუნდები კონკრეტულად, ჩვენ რადიო თავისუფლებას არაერთმა რესპონდენტმა და ეს ბოლო შეკითხვა იქნება უბრალოდ ბევრი საკითხია და რაღაცები მენანება, რომ დღეს არ დავსვათ. მიუხედავად იმისა, ცოტა ხარვეზით ისმის ხმა, მაგრამ გასარჩევია და მსმენელს ბოდიშს უხდი ამის გამო, ტექნიკური ხარვეზის გამო. ბანო თენგიზ, ჩვენი არაერთი რესპონდენტი უკრაინელი რესპონდენტი, იქნება ეს პოლიტიკოსი თუ არაპოლიტიკოსი, ხას უსვამს მნიშვნელობას საქართველოსა და უკრაინის თანამშრომლობის, რუსეთის მიმწინააღმდეგ ბრძოლაში, მოკლედ ასე ვთქვათ, ბრძოლა ბევრნაირი არსებობს და არ არის არი გულისხმობა მხოლოდ და მაინც და მაინც შეერაღებული დაპირისპირება, ხო? გულისხმობ უფრო მეტად და კაცმაროს ვთქვათ, არსებითად საერთაშორისო ასპარეზზე. აი რამდენად აქტუალურია და რამდენად ეს ჩემი შთაბეჭდილება თუ უკრაინის თქვა და იმ საზოგადოებაში სადაც თქვენ გიწევთ კომუნიკაცია, რამდენად აქტუალურია ეს საკითხი და რამდენად თვლიანი რომ საქართველოს არასაკმარისად აქტიურია ამ თვალსაზრისით?
ის რო თემა აქტუალური არის
რომ უკრაინასთან ერთად, ხო, აი ამ ანექსიის ოკუპაციის წინააღმდეგ, ხო,
აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ ეს არის ბრძოლა რუსეთის წინააღმდეგ, კი არა, ეს არის ბრძოლა იმ მთავარი პრობლემის წინააღმდეგ და იმ პოლიტიკის წინააღმდეგ, რასაც ახორციელებს რუსეთი ჩვენი სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, ეგრეთ წოდებული პრიმიტივი.
ხო, ეს ვიგულისხმე ბუნებრივია, კი, დიახ.
ამიტომ აქ თავისთავად ცხადია ამ პრობლემას უნდა ვებრძოლოთ ერთიანად და არა ნაწილ-ნაწილ. და ამაში ჩვენი ძალისხმევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენი თანამშრომლობა თავისთავად ცხადია. და რაც უფრო მეტად იქ ვიქნე, იმიტომ რომ ისეთი საკითხები უნებრივად არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ იგივე შავი ზღვის უსაფრთხოების თემატიკა, ხო, იგივე ჰიბრიდული ომების ტექნოლოგიები, რაც გამოიყენებოდა ჩვენთან გამოიყენებოდა უკრაინა, იგივე ის წელს ჩვენ საუბრობთ, იგივე ტყვეების გაცვლის მომენტი მოვიტანეო. ეს იმდენად ნათლად არის, ხო, დღევანდელ დონბას თუ შევხედავთ, ხო, იქ ყველაფერი მიდის და ასეთი ტერმინიც კი, ასეთმა ტერმინმაც კი გაიშერა გუშინ ჩემ კოლეგებთან შეხვედრაში, რომ აფხაზეთიზაცია, ანუ კონფლიქტის ისეთი ტიპის გაყიდვა, როგორც თავის დროზე ეს მოხდა აფხაზეთში, ან ერთ-ერთზე მეორდება ეს ტექნოლოგიები და თავისთავად ცხადია, აქ ჩვენ თუ ძალები გავაერთიანებთ, რომ გაცილებით უფრო უკეთესი გვექნება, შედეგები გვექნება საერთაშორისო არენაზეც და უფრო ფართო კონტექსტში დავანახოთ ჩვენ პარტნიორებსაც იმ პრობლემას, რომელიც დღევანდელ დღეს არის. არის თუ არა ჩვენი ძალისხმევა საკმარისი? არა, იმიტომ რომ უფრო მეტი არის ნამდვილად გასაკეთებელი და უფრო ინტენსიური მუშაობა არის ამ კონტექსტში საჭირო ჩვენგანაც და უკრაინელების მხრიდანაც.
ძალიან დიდი მადლობა, მოდი დღეს აქ დავასრულოთ საუბარი, იმედით რომ შევხვდებით ახლო მომავალში ამავე ეთერში უკვე სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გი სურვებთ, ბანო თენგიზ. თენგიზ ფხალაძე, საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი, გვერთვებოდა კიევიდან, რომელიც იქ იმყოფება ყირიმისადმი მიძღვნილ ფორუმზე. ყირიმის დრო, ფორუმი ყირიმის დრო 2020. ასეთი გახლავთ ეს ამ ფორუმის სახელწოდება, რომელზეც დღეს არაერთი საკითხი განიხილება, რომელზეც მიწვეული არის სხვადასხვა წრის წარმომადგენლები და როგორც ბატონმა თენგიზმა აღნიშნა, სიტყვით ამ ფორუმის მონაწილეებს მიმართავს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ამბებს უნდა მივხედოთ, ასე ვთქვათ, მიუბრუნდეთ. გადაცემის მეორე ნაწილში ეკაცი მაკურიძე შემოგვერთება სულ რამდენიმე წამში და ჩვენ ვილაპარაკებთ ხუმრობის თუ შეიძლება ასე ითქვას შატალისტ მინისტრებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დაგველოდეთ თუ შეიძლება.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქციდან სამაგრებო დაემარცხეს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა გახლავთ ეს, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს. რადიო თავისუფლების რადიო მაესტროსა და დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდებზე შეგიძლიათ გვიყუროთ და გვისმინოთ და რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში. და ვაგრძელებ გადაცემას ეკაცი მაკურიძესთან ერთად დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი გახლავთ ის. მოგესალმებით, ქალბატონო ეკა.
მოგესალმებით.
თუ მე არ ვწდები, თქვენი ყავით პირველი, ვინც სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმით მიუდექით მინისტრების, მინისტრის კონკრეტულად, ფინანსთა მინისტრის, შემდეგ უკვე სხვა ისინიც დაემატა ხო ინფორმაციაც, არ მისვლას, აი ესე უბრალოდ არ მისვლას პარლამენტში, კონკრეტულ ფორმატებს გულისხმობ ბუნებრივია და არა ესე ვთქვათ უბრალო მორიგე ვიზიტებს, ან პირადს, ან საქმეას, და დააყენეთ ეს საკითხი სწორედ ამ ჭრილში, რაც არის მათი პასუხისმგებლობა კანონის წინაშე, კონსტიტუციის წინაშე და გაჟღერეთ სიტყვა იმპიჩმენტი, რომ ეს შეიძლება გახდეს იმპიჩმენტის საფუძველი, თუ კი ამას მოისურვებენ კანონმდებლები, რასაკვირველია. საია გამოეხმაურა ასევე ამ ამბავს ამავე კუთხით მოგვიანებით და გუშინ გავრცელდა ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადება, სადაც მოუწოდებენ საქართველოს მთავრობის წევრებს პასუხისმგებლობით მოეკიდონ საპარლამენტო კონტროლს, როგორც დემოკრატიული მართლობის და ძალაუფლებათა ბალანსის აუცილებელ პირობას. აბა სხვაგვარად ბალანსი როგორ განხორციელდება, თუ კი ასეთი მექანიზმები არ იმუშავებს? სწორედ ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი. და თქვენი ესე წავიკითხე, რომ ეხლა რო და ასეც იყო ხო, როგორ უნდა ვქნათ ახლა ასე გავატაროთ ეს ამბავი, თუ უნდა ამას კონკრეტული შეფასება მიეცეს და დაერქვა სახელი? უფრო რომ ჩამოყალიბოთ თქვენი პოზიცია, რა საფუძნებოდა?
ნამდვილად გუშინ
ბოდიში გიხდით მსმენელთან კომუნიკაციის საშუალება დღეს პირდაპირ ეთერში არ მქონია პირველ ნაწილში, რადგან ჩართვა იყო. გეტყვით, რომ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა დაგვირეკოთ და მიიღოთ საუბარში მონაწილეობა 2988-327-ზე და ფეისბუქზე შეგიძლიათ მოწერათ, უკი გვიყურებთ ფეისბუქის საშუალებით. დიდი მადლობა და ბოდიში.
პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ დემოკრატიის ინდექსი საქართველო რეგულარულად აკვირდება პარლამენტის მუშაობას და ჩვენ რაც ბოლო ნახევარი წლის განმავლობაში დავაფიქსირეთ, არის ის, რომ პარლამენტის მხრიდან თავრობაზე კონტროლის განხორციელების მექანიზმი არის პრაქტიკულად შეუსრულებელი, ან ძალიან სუსტია. იშვიათ შემთხვევებში მხოლოდ მცირე შესაძლებლობებს იყენებს, მის ხელთ არსებულ ძალიან მცირე ინსტრუმენტებს იყენებს პარლამენტი იმისთვის, რომ გააკონტროლოს მთავრობა, და ძირითადად იყენებს ხოლმე ისეთ მექანიზმებს, რომელიც სავალდებულოდ უწერია კანონში. ანუ ორი ასპექტი აქვს ამ საკითხს: ერთი, როდესაც პარლამენტი თავისი ინიციატივით თვითონ განახორციელებს კონტროლის მექანიზმებს, და მეორე არის, როდესაც მთავრობა პარლამენტის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნით უნდა თვითონ უნდა განახორციელოს რაღაცა რეაგირების პასუხი, ასე ვთქვათ. აქამდე რასაც ვაკვირდებოდით, იყო ის, რომ პარლამენტი არ მოქმედებდა. ან მაგალითად პარლამენტი არ იბარებდა მინისტრებს კომიტეტის ფორმატში, ასე ვთქვათ, ის მინისტრის საათები, რასაც მაყურებელი უყურებს პლენარული ხდომის ფარგლებში. ეს არის პარლამენტის რეგლამენტით სავალდებულოდ გათვალისწინებული, რომ წელიწადში ერთხელ ერთი მინისტრი თითო ან ყოველი მინისტრი წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა მივიდეს პარლამენტში მინისტრის საათის ფორმატში. მინისტრის საათს თავისი დატვირთვა აქვს და თავისი პროცედურა. კომიტეტზე მინისტრის დაბარება, ინტერპელაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ანუ კონკრეტული კითხვების რეჟიმში მთავრობის წევრების და პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული სხვა სუბიექტების გამოკითხვა, დეპუტატის კითხვა, წერილობით გაგზავნა კითხვის და შემდეგ პასუხების მიღება. თვითონ პარლამენტი არ იყო ხოლმე აქტიური ამხრივ. არ იყო ინტერპელაციის შემთხვევები საერთოდ, არ იყო კომიტეტზე მინისტრის დაბარების შემთხვევები, არ იყო სადეპუტატო კითხვის გაგზავნის შემთხვევები და ძალიან ბევრი სხვა ინსტრუმენტი, რომელიც უხვადა აქვს პარლამენტს იმისთვის, რომ გააკონტროლოს მთავრობა, გააკონტროლოს სამთავრობო გეგმის შესრულება, გააკონტროლოს ხომ არა აქვს კორუფციას ადგილი აღმასრულებელ სისტემაში, ესეც არის მისი ფუნქცია. და ასევე პარლამენტი არ იყენებდა მაგალითად თავის მაკონტროლებელ მექანიზმს იმ კუთხით, რომ სრულდება თუ არა მის მიერ მიღებული კანონმდებლობა და როგორ ინერგება ის პრაქტიკაში. ანუ ძალიან იმის გამო, რომ ძალიან ფართო არის პარლამენტის უფლებამოსილება ბევრი მხრივ და მას აქვს ვალდებულება, რომ ძალიან ბევრი კუთხით გააკონტროლოს პროცესები, იმიტომ რომ თვითონ არის ქვეყანაში პოლიტიკის განსაზღვრელი ამა თუ იმ მიმართულებით, მაგრამ ამას პარლამენტი არ აკეთებდა. გუშინ წინ რაც მოხდა, ეს იყო ცოტა განსხვავებული შემთხვევა, რომ პარლამენტმა რაღაც იქნა გადაწყვიტა ცალკეულმა წევრებმა, ასე ვთქვათ, ფრაქციის ინიციატივა, ორი ფრაქციის ინიციატივა იყო ეს. და როგორც იქნა შედგა პრეცედენტი, როდესაც დაიბარეს კომიტეტის ხდომაზე კონკრეტული მინისტრები. მაგრამ მინისტრი არ მოვიდა. ანუ ორივე მხრივ პრობლემა არის. ერთის მხრივ პარლამენტის აქტიურობა არის პრობლემა, მეორეს მხრივ აღმასრულებელი ხელისუფლების პასუხი პარლამენტის მხრიდან მაკონტროლებელი ფუნქციის განხორციელების მცდელობაზე არის სრულიად არაადეკვატური. არაადეკვატური იმ მხრივ, რომ მეტიც უფრო მეტიც შეიძლება ითქვას, რომ ის არ პასუხობს კანონის უზენაესობის, კონსტიტუციის მოთხოვნებს. როგორ შეიძლება, რომ პარლამენტმა დაიბაროს მინისტრი, მის წინაშე ანგარიშვალდებული თანამდებობის პირი, და მინისტრმა თავისი ინიციატივით თქვას, რომ იცით რა, მე ვთვლი, რომ არ უნდა მოვიდე. ასეთი რამე.
იმიტომ აქ ისიც იყო ხომ, რა თქმა უნდა, ეს სამართლებრივი საკითხი არ არის, მაგრამ რომ წინასწარ იყო ცნობილი საკითხები, ამას არ ფარავდნენ და ესე ვთქვათ, გავცელდა ინფორმაცია, თუ რას ძირითადად რა საკითხებზე უნდა ესაუბრათ და დაესვათ მისთვის შეკითხვები.
ესეც ხოთა შორის ბოდიში გაწყვეტილებთ რეგლამენტით, მკაცრად გაწერილი წესია. მკაცრია რეგლამენტი ამ ნაწილში. კომიტეტზე თუ მოითხოვს ფრაქცია, ან თვითონ კომიტეტი მინისტრის მოსვლას, მინისტრი ვალდებულია მივიდეს. მეორე მხრივ, ფრაქცია თუ ითხოვს მინისტრის მოსვლას, კომიტეტი არის ვალდებული დანიშნოს მინისტრის მოსმენა. ანუ ის განმარტებებიც, რომელიც ამ დღეებში მოვისმინეთ, რომ კომიტეტმა ჩათვალა, რომ იცით რა, ვიღაცეების უფლებები არ დაირღვეს იქ, ფრაქციები, ორი ფრაქცია ითხოვდა, მეორე კომიტეტსაც თითქოს უნდა დამოწევა და თითქოს ფრაქციის მოთხოვნა კი არ დააკმაყოფილეს, თავისი ინიციატივით დაიბარეს მაგალითად იკარაძის შემთხვევაში, რაღაცა ასეთი განმარტება გააკეთა ხუნდაძემ. ესეც არაადეკვატურია, არასწორია. ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთის მხრივ პარლამენტის უმრავლესობა, საპარლამენტო უმრავლესობა, ანუ მართველი ხელისუფლება არ იყენებს თავის მაკონტროლებელ მექანიზმებს და როდესაც ოპოზიცია ცდილობს, ეს იყო ოპოზიციური დამოუკიდებელი დეპუტატების მიერ დაყენებული მოთხოვნა, როცა ოპოზიცია ცდილობს, რომ დაიბაროს მინისტრად განხორციელოს თავისი საზედამხედველო ფუნქცია, საპარლამენტო უმრავლესობა თითქოს ცდილობს, რომ რაღაცნაირად შეაფერხოს და ხელი შეუშალოს ამაში.
კიდე გავაგრძელებთ საუბარს, ზარი გვაქვს ეთერში, ბოდიში გალოდინეთ დიდხანს, დილამშვიდობის.
გამარჯობათ, ქალბატონო ნინო, მიესალმით.
გამარჯობა, გისმენთ.
რა მაინტერესებს ქალბატონო ეკა? აი, რატომ უნდა კონდეთ პარლამენტს სადმი მინისტრის პასუხისგებლობა? ჩვენ სანამ ევროასწრების ხელშეკრულებას ხელს მოაწერდით და რაღაცა უფრო მეტი პასუხისგებლობით ღირებულებების მატარებელი უნდა ყოფილიყავით, კარგად გვახსოვს, რომ სააკაშვილის მთავრობაში იგივე ხდებოდა, ხო, მაშინ იმ დიქტატურულ რეჟიმში. მაგრამ დღევანდელი ხელისუფლება, რომელიც არჩეული იქნა ყაყალბებით 2016 წელს, კერძო ივანიშვილმა ჩაუტარა საარჩევნო კამპანია და არჩევნების შემდეგ, სადღაც გორი დეკემბრის ბოლოს დასაწყისში დაიდო ჩვენება, რომ საქართველოს შევიდა მომაკვდავი რელის ქვეყნების ათეულში. ერთი წლის შემდეგ შეიძლება ხუთეულში. Კიდე ერთი წლის შემდეგ შეიძლება ხუთეულში.
კითხვა რომ დასათ შეიძლება.
ხელისუფლება. ხელისუფლება ამას ვერ აწოცნიობს. ივანიშვილი ძახის რომ ვითომ კვირიკაშვილმა დაუმალა მან ის რომ თურმე ბავშვები შიმშილობენ. აი ერთი სული აბსურდოლოგია როცა.
კარგი, თემასთან
ხო. ნახეთ ამერიკის ჩვენ ამ ყასში ხარდამჭერი ხო ამასთან მიმართებაში ვისადმი უნდა იყოს პარლამენტი ისე რა პასუხის მგებელი ეთქობა საერთაშორის ორგანიზაციებით ისადმი რომ ჩვენ ის ხალხად არ არსულს ხო ამერიკის ადმინისტრაცია დაგიც რომ ივანიშვილო კრემლის ძეწურას ვერ უძლებს როცა ბოლო ინვესტორი ჩაგდეს ხაზარადეს ანალიტიკის პორტალ მიმართებაში როცა მაშინ მანამდე პარტნიორი ხაზის ინვესტიციები ჩააგდეს ჩუმად იყვნენ და ჩვენ ვინ ვართ პარლამენტარებს აი ვიქხარ შოთაძემა კი რომელიც ეხლა აერჩიეს 500 ლარი გაუზარდა თავის თანამშრომლებს ხელფათი როცა ბავშვები შიმშილობენ და მომაკვდარების ქვეყნებს ხუთი უკვლავ ამისანაც ყოველებს ეხმარებიან პოპულარიზაციაში და ჩვენ მარტო
უკვე აღარ ხო ასეთი
ხელებით ეხმარებიან ეს ხო ახლა
გამოხატვა მადლობთ მადლობთ დიდი მადლობა ვაკონტროლოთ ცოტა გამოხატვა არ აქვს მნიშვნელობა რა განწყობა გაქვთ რამდენად ძაფრე დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ხო კითხვები რიტორიკული იყო მაგრამ რა თქმა უნდა ხო აქ
დააყენა შელოვანი ასპექტი რატომ უნდა აკონტროლებდეს პარლამენტი მთავრობას ხო პარლამენტი არის ორგანო რომელიც განსაზღვრავს პოლიტიკას სხვადასხვა დარგში სხვადასხვა მიმართულებით ქვეყნის ძირითად პოლიტიკას ხო ნებისმიერ მიმართულებით ჯანდაცვა იქნება, განათლება იქნება, სოციალური საკითხები იქნება, ასე შემდეგ. და მთავრობა არის პასუხისმგებელი მის შესრულებაზე ზუსტად ისე, როგორც განსაზღვრა პარლამენტმა. და ისე აკეთებს რომ მარტივად რო ვთქვა რა, ისე ასრულებს თუ არა და საერთოდ ასრულებს თუ არა ამ პოლიტიკას, რომელიც დაადგინა პარლამენტმა, ზუსტად ამ ნაწილში არის პარლამენტი ვალდებული, რომ გააკონტროლოს მთავრობა. სხვანაირად არც მიუწვდებათ ადამიანებს ძალიან ბევრი ინფორმაციაზე ხელი, რასაც აკეთებს მთავრობა, რომ არა პარლამენტის წინაშე მისი ანგარიშ ვალდებულება.
რა თქმა უნდა, და კომიტეტის ხდომა ასევე შეიძლება ვწდები და გამისწორეთ, იძლევა ცოტა სხვა საშუალებებს კომუნიკაციის კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მინისტრებს ზოლაპარაკოთ მინისტრთან, ხომ? არა მხოლოდ დეპუტატებს შეუძლიათ იქ
მონაწილეობა რომ
ხო?
თვითონ მინისტრის დაბარება შეუძლია
დაბარება კი ბატონო
პარლამენტის სუბიექტებს ასე ვთქვათ რაც არის განსაზღვრული კომიტეტი იქნება თუ ფრაქცია
მინიმუმ დასწრება შეუძლია მოქალაქეს ხო
კი კომიტეტის ხდომა არის ღია საჯარო დასწრება შეუძლია კომიტეტის თავმჯდომარე თუ მისცემს ამის შესაძლებლობას და წესით უნდა მისცეს კითხვის დასმის უფლებაც აქვს ასე რომ ხო საჯარო ჩართულობითი პროცესი არის და განსხვავებით პლენარულისგან. პლენარულზე, როდესაც მინისტრის საათი არის პირველ რიგში, ამ მინისტრის საათის მიზანი არის რომ მთელი წლის შეჯამება წარმოადგინოს მინისტრმა იმ წლის განმავლობაში რასაკეთებდა განსაკუთრებით სამთავრობო პროგრამის შესრულების კუთხით. თავის დარგში, ასე ვთქვათ, და იქ რა თქმა უნდა, მხოლოდ დეპუტატები ესწრებიან და დაინტერესებულ პირებს არ აქვთ რაიმე კითხვის დასმის შესაძლებლობა. ჩვენ რასაც ვაკვირდებით მინისტრის საათის ფორმატს, აქაც არის უფრო საჭიროება, რომ ეფექტიანობა გაიზარდოს იმ ხრივ, რომ მოხსენებით წარდგებიან მინისტრები ეს მოხსენებები, როგორც წესი დიდხანს გრძელდება და როგორც წესი ფოკუსირებული არის პოზიტივზე. კარგი რა გააკეთეს, მე მესმის ძალიან კარგად, რომ მინისტრს უნდა წარმოაჩინოს რა მიღწევები და რა წარმატებები აქვს, მაგრამ მინისტრი თუ მას დეპუტატებმა არ დაუსვეს კრიტიკული შეკითხვები, მინისტრი გამოწვევებზე როგორც წესი თავის ინიციატივით არ აკეთებს ხოლმე აპელირებას. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ესწრებოდნენ პლენარულ ხდომას მინისტრის საათის დროს ოპოზიციის, საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებიც, იქ არ არიან დაინტერესებული პირები, რომლებსაც ექნებოდათ შესაძლებლობა დასვან კრიტიკული კითხვები. მართველი ხელისუფლება, პარლამენტის წევრები, როგორც წესი, არ არიან მოტივირებული, რომ დაუსვან კრიტიკული კითხვები მინისტრებს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეს მცდარი წარმოდგენა არის და არ შეესაბამება პარლამენტის საზამხედო ფუნქციას. მაგრამ ასეთი არის ძალიან ბევრი ათწლეულია უკვე მოცემულობა, რომ პარლამენტში ვინც არის საპარლამენტო უმრავლესობა, ისინი როგორც წესი ხელსაფარებენ, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში ხელსაფარებენ აღმასრულებელ ხელისუფლებას და ცდილობენ რომ კარგად წარმოაჩინონ მათი საქმე.
მადლობა და უსამეხო ისეთ კითხვა მას, რომელიც ასევე არ გამორიცხავს ის ეს პროცესი იმას, რომ ოპოზიციონერმა დეპუტატმა გადაუხადოს მადლობა.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ოპოზიციონერ დეპუტატი უფრო მოსალოდნელია, რომ კრიტიკულ კითხვებს ასრულოს და იყო ასეთი პრეცედენტები, რა თქმა უნდა, იყო. კომიტეტის ფორმატში, როდესაც იბარებენ მინისტრს, იქ წინასწარ უგზავნიან ის ჯგუფი დეპუტატებისა, რომლებიც ითხოვენ მინისტრის დაბარებას, კონკრეტულ საკითხებს, მინისტრი მოდის იმ საკითხებზე მომზადებული და სცემს კონკრეტულ პასუხებს. ეს არის გაცილებთ უფრო, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად საკითხზე მორგებული და უფრო მაღალეფექტიანი პროცედურა. მით უმეტეს, როდესაც მინისტრის საათის დროს მოხსენება დეპუტატებისთვის წინასწარ არ არის მოხსენების შინაარსი ცნობილი და შესაბამისად ეს ცოტა ზღუდავს კიდეც დეპუტატების მხრიდან უფრო ეფექტურად კითხვების დასმის შესაძლებლობას.
ეკაცი მაკურიძეა ჩვენი სტუმარი, დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელი და სმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
მოესალმები ხალხოდენენო, მოესალმებით თქვენ სტუმარს.
გამარჯობა.
თქვენი სტუმარი წარმოადგენს დემოკრატიის ინდექსს, საინტერესო ექნებოდა ჩვენი დემოკრატიის ინდექსი რამდენია. ესეთ. მეორე კითხვა ასეთ სტუმარმა ბრძანა, რომ პარლამენტი აღალიბებს პოლიტიკას და ასევე ახორციელებს საზედამხედველო ფუნქცია აკისრია. აი რომელ სფეროს ზედამხედველობას ახორციელებს, რასაც ჩვენ ვთქვათ, მსმენელი და მაყურებელი ხედავთ, რომელ სფეროში განახორციელა კონტროლი და პოლიტიკასთან დაკავშირებით. არც საგარეო პოლიტიკა, არც განათლების პოლიტიკა თუ არის ჩამოყალიბება, თქვენთვის გასაგები რა არის, რომ მეც გავიგო. და კიდევ, აი ვინ უნდა აკონტროლოს იმ ადამიანებმა, ხომ არა გუში რომ კლავდნენ და დღეს გამოდიან უფლებადამცველად და არ ვიცი ანგელოზები ფთიანი. რაც შეეხება კერძოდ ფინანსთა მინისტრს, მე მოვისმინე მისი განცხადება და არ შემპარვია ეჭვის სხვადასხვის მის გულწრფელობაში. იმიტომ რომ როცა არასერიოზულია თვითონ პარლამენტი და საკუთართანს ვერ აკონტროლებს, მას სხვა სფერო და სხვა მინისტრის გაკონტროლება მე მგონი არ შეუძლია და ეს ცოტა ცინიკა.
არ მისმენდნენ და არ ესწრებოდნენო, ხო, რომ თქვა.
ხო, არა ინტერესებს და კითხვას არ მისვამდნენ და პასუხს არ უსმენდნენო და შეიძლება თავისას რომ ვერ აკონტროლოს ისე და პარლამენტო, ვინმე გააკონტროლოს და საერთოდ პარლამენტი კი არა ცირკი აქვს. მადლობთ, ფოდიში.
მადლობთ ზარისთვის. 2988-327-ა ტელეფონის ნომერი. ხო.
სხვათაშორის ის დეპუტატები, რომლებმაც ამ შემთხვევაში მოითხოვეს ფრაქციის ფარგლებში ფინანსთა მინისტრის დაბარება, ისინი ესწრებოდნენ მინისტრის საათს და მის გამოსვლას. და როგორც ჩანს, ჰქონდათ სხვა კითხვებიც, ხო? გარდა იმისა, რაც მოისმინეს ან და დასვეს მინისტრის საათის ფორმატში, მათ ისინი უსვამდნენ მის კითხვებს. ამიტომ, ანუ ესე განზოგადება არ შეიძლება, უნდა დავასახელოთ, ახლა გულისხმობ ფინანსთა მინისტრის მხრიდან, რომ ზოგადად არ მისვამენ კითხვებს. კი, ვამბობთ,
რომ ესე ვალდებულებისგან ხომ ელემენტარული.
ვამბობთ, რომ პრობლემა არის ზოგჯერ ოპოზიციის მხრიდან აქტიურობაც, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იმ მინისტრის საათს ესწრებოდნენ ეს დამოუკიდებელი დეპუტატები, რომლებსაც შემდეგ გაუჩნდათ სურვილი, რომ სხვა ფორმატშიც მოისმინათ ამ მინისტრს.
ასე უბრალოდ მსვენელმა, აი მსვენელისთვის მაგალითად მისაღები იყო ეს პასუხი, რაც ის კომენტარი და განმარტება, რაც მინისტრმა კომედიის საშუალებით გავრცელა, მაგრამ მეორე მხრივ ის არ თავისუფლდება ამ არგუმენტების მოშველიებით იმ ვალდებულებისგან, რომელიც მას აქვს კანონის წინაშე. მსვენელია კიდევ ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
დილა მშვიდობა. მინისტრის მოწვევის დროს 9 წელიწად შეთხოვებული და მერაბისები და რომელთა პოლიციასო ხელი არ აგიკანკავდეთ, ისე დახვიწეთ ხალხიო. იმოცავთ რომ ეხლა მოხდა ის რომ გაიყვანეს მერაბისული სათაუბროდ და ამაზე ხელი ამბავი ატყდა. ნუ ესეთი რაღაცები რაზე იყო საერთოდ საუბარი? რა დემოკრატიაზე იყო საუბარი? ნუ რა ვიცი ახლა ხო ჩალახვა გვეყარა თავზე ხალხი ხო ხედავდით ამას და რა ეხლა იმალე საუბრები არ მიდის და აი და უი ანუ ეს უკვე რა ვიცი რეგონის გეზმეტია და რაღაცა თუ სხვა რაღაც ჩანს ის ხალხის ბავში და აი გიუდერი კაშვილიც აიყოს წყაროზე კიდე სხვა სხვანაირად საუბრობენ გენეტიკაზე რა
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის ხო მესმის ეს განწყობაც
იცით რა არის ხო საინტერესო
მენელი ადარებს თქვა ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პერიოდს დღეს არსებულ ვითარებას კონკრეტულად ამ თვალსაზრისითაც მაგრამ
ჩვენი მიზანი რა არის ჩვენი მიზანი მაშინაც იყო
ყველაფერი ის რაც ბრძანა მსვენელმა გაცილებით პრობლემური იყო თუ არა სრული დეფიციტი ხო ასეთი კომუნიკაცია თავრობის წარმომადგენლებთან მესმის თქვენი ირონიაც ანუ ყველაფერი გასაგებია რა დამოკიდებულებაც გაქვთ წყაროზე
ხო გააჩნია რას შევადარებთ ხო ანუ მაშინაც ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პერიოდშიც მიზანი იყო და უნდა ყოფილიყო პარლამენტი თავრობის კარგი მაკონტროლებელი და ახლაც იგივეა მიზანი ფორმები შეიძლება მწვავე იყოს უფრო მაშინ მაგრამ ეფექტიანობის თვალსაზრისით არც მაშინ აკონტროლებდა პარლამენტი მთავრობას და არც ახლა გამოირჩევა დიდი ეფექტიანობით ამ კუთხით. ამიტომ ხო, ცოტა მე მგონი არასწორია ეს ეს.
და გაუბრალოება ერთი შეიძლება თვლიდეს, არ ვიცი, გარკვეული დისტანცია იყოს, არ იყოს აღქმული პარლამენტის მიერ მთავრობის კონტროლის ეფექტიან კონტროლზე ალაპარაკი აქ და არა ერთი მხრივ შეიძლება ეს მისვლა-მოსვლა ფორმალური იყოს, მეორე მხრივ საერთოდ შეიძლება არ მივიდეს. და ახლა რა მოხდა მე, თქვა ესეთი დამოკიდებულებაც კონდეს, მაგრამ იქნება უფრო უკეთესად განმარტოთ ის რომ პარლამენტს რომ თავრობას ზედამხედველობის ფუნქცია ეკისრება, პარლამენტი არის წარმომადგენელი ამომრჩევლების იდეალურ შემთხვევაში უნდა ასე იყოს და სწორედ ამიტომ არის საჭირო მის ეფექტიანობა სხვაგვარად ახლა შეიძლება სადმე შეხვდეთ რომელიმე მინისტრს რომელიმე მოქალაქე მაგრამ სხვაგვარად ეს კომუნიკაციის და კონტროლის საშუალება ამომრჩეველს ხელისუფლების აბა როგორ უნდა ჰქონდეს წარმოუდგენელია სხვა მექანიზმი და ეს არის სწორედ ამიტომ მოფიქრებული ხო?
კი, ანუ ყველაზე ასე ვთქვათ, მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე ორგანო ხალხის წარმომადგენელი არის პარლამენტი. ჩვენ არ ვირჩევთ არც მთავრობას, არ ვირჩევთ არც მოსამართლეებს. ამ ხელისუფლების სამინისტროდან ვირჩევთ პირდაპირ არჩევის გზით პარლამენტის წევრებს და ისინი არიან ზუსტად პასუხისმგებელი საბოლოო ჯამში, შემდეგ რას გააკეთებს მთავრობა. მათ მიერ, ანუ ისინი ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციით განსაზღვრავენ პოლიტიკას ამა თუ იმ დარგში და შემდეგ ისინი არიან პასუხისმგებელი, როგორ შეასრულებს მათ მიერვენდობა გამოცხადებული მთავრობა ამ პოლიტიკას. და ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი რომ არ გამოგვრჩეს, რატო არის კომიტეტზე მინისტრის მოსმენა კიდე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ეს არ არის ტექნიკური საკითხი, რომ იქ მოусმინეს და ეხა აქ რადგან მოვიდა, თითქოს ის საკმარისია, რომ მინისტრის საათის ფარგლებში მოусმინეს. კომიტეტის ფორმატში, კომიტეტი შემდეგ საბოლოო ჯამში რაღაც შედეგით უნდა დასრულდეს. ანუ უნდა გამოიცეს და უშოთ დასკვნა, შეიძლება მინისტრს მიეცეს კონკრეტული რეკომენდაციები, შეიძლება საკითხი გავიდეს პლენარულ სხდომაზე განსახლოთ ის კონკრეტული თემები და იქ უკვე გაკეთდეს პოლიტიკური განცხადებების მითითებები მიეცეს.
და იმ თემებს შორის არაერთი იყო, რომელიც ძალიან აინტერესებს ჩვენს აუდიტორიას, არაერთხელ მომისმენია კითხვებიც ამაზე, დიახ, კისვე.
და ამიტომ მინისტრის საათის ფორმატისგან განსხვავებით, რომელზეც არც რეგლამენტი ამბობს რამე კონკრეტული შედეგით უნდა დასრულდეს აუცილებლად და არც პრაქტიკაში არ სრულდება ხოლმე ასე, მიუხედავად იმისა, რომ შეუძლია პარლამენტს რომ მინისტრის ათის ფორმატის შემდეგაც კონკრეტული ზომები მიიღოს, არ ხდება ასე და არც რეგლამენტი ავალდებულებს, აქ კომიტეტი ვალდებული იქნება რომ დასკვნა გამოსცეს, შეაფასოს რაც მოისმინა, რაზეც ისაუბრა მინისტრმა, რა კითხვებიც იყო და რა პასუხებიც გაიცა და შემდეგ გასცეს კონკრეტული რეკომენდაციები. ან მიიღოს სხვა ტიპის მისცეს სხვა ტიპის მითითებები კონკრეტული და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ზოგადად ამ მექანიზმის ამოქმედება რომ მინისტრებს იბარებენ კომიტეტის ხდომაზე
და მე ვისურვებდი ახლა ეს კარგია მაგრამ ვისურვებდი ხო რომ როგორი ნიჰილიზმიც იყო თქვათ რაღაც განწყობა მსმენელის ამ განწყობით არ მივიდეთ და არ მივიღოთ გადაწყვეტილება არჩევნებზე იყოს ჯობს იყოს ეს განწყობა უფრო იდეალისტური ვიღაცა შეიძლება გულუბრყვილოდ მოეჩვენოს მაგრამ სწორედ იმაზე ვიფიქროთ არჩევნის გაკეთებისას ყველა ჩვენგანმა და ყველა ჩვენი არჩევანი გვექნება ხომ ბუნებრივია როგორც მოქალაქეებს ვის ვაძლევთ თქვათ ვის ვუცხადებთ ამ ჩვენი არჩევნით ნდობას კონკრეტული თქვათ იქ პარტია იქნება თუ კანდიდატი და ვის ვისურვებდით რომ განეხორციელებინა როგორც პოლიტიკა ქვეყნის შემდეგ გაეკონტროლებინა აღმასრულებელი ხელისუფლება ყოფილიყო ჩვენი წარმომადგენელი თუ არა ეს განწყობა ძალიან რთული იქნება რა თქმა უნდა ეს იდეალურად თითოეული ჩვენგანის არჩევანი არა ისახება შემდეგ საკანონმდებლო ორგანოში გასაგებია ეს გარკვეული რაოდენობა სჭირდება იქნება მხარდამჭერების თითოეულ იდეას თუ კანდიდატს
თუ პროპორციული იქნება სრულად არჩევნები, მაშინ მეტნაკლებად უფრო
მეტად, ხო, არ მევა
მასიური ბევრი ადამიანის არჩევანი იქნება.
რა თქმა უნდა, გაქვთ კიდევ ამის იმედი?
არ ვიცი.
უშვებთ ხო, რა ვიცი, გამორიცხული არაფერია. ბევრს ხო ისიც გავუკვირდა რომ ეს თქვათ ეს ინიციატივა ჩავარდა, მაგრამ ხო, არ ვიცი, ნახოთ მართლაც ეს გამკვირის ბოლომდე, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში აცხადებენ ხარეები რომ ოპოზიციის ნაწილი რომ შეხვედრა არ იგეგმება ამ კვირაში, მე ვარ მხრივ უმრავლესობა ამბობს რომ ვადა იწურება ამ კვირაში და მე რევე ვეღარაფერ ცვლილებას ვერ მივიღებთო. და მინდა ისევ თემას მიმობრუნდეთ. თუ კი არ თulis კანონმდებელი რომ ეს არის პრობლემა. ის რაზეც თქვენ მიუთითებთ, საია მიუთითებს გამჭვირვალობის განცხადებაც იყო იქ თუ არ ცდები იმპიჩმენტი არ ფიგურირებდა. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? თუ კი ამ სერიოზულ პრობლემად ხედავს ამას ხომ ეს ორგანიზაციას? თუ კი არ თulis კანონმდებელი რომ ეს პრობლემა, უმრავლესობის წევრები არ თulian ამას პრობლემად, არ არსებობს ასეთი 50 დეპუტატი, ვინც ამას პრობლემად ჩათulis. მაშინ თავისუფალი ვართ?
მაშინ ერთადერთი რჩება, ერთადერთი რჩება ისე პოლიტიკური პასუხისგებლობა, ასე ვთქვათ, პარლამენტის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას არ თulis. არ შეიძლება რომ მინისტრი იბარებდე მის სხვათაშორის მაჭავარენის შემთხვევაში, მე რესაიას განცხადებაშიც არის მითითებული რომ მას სხვა, ასე ვთქვათ, დაუმორჩილებლობების შემთხვევებიც აქვს, როცა დეპუტატები უგზავნიდნენ კითხვებს და ის არ პასუხობდა. არ შეიძლება, ეს არის წარმოუდგენელი, ეს წინააღმდეგობაში მოდის დემოკრატიულ პროცესთან, ეს წინააღმდეგობაში მოდის კონსტიტუციასთან, კანონის უზენაესობასთან, რომ მინისტრი არ ემორჩილებოდეს პარლამენტის მოთხოვნებს და ამაზე პარლამენტი სათანადო და რეაგირებდეს.
ხო, გასაგებია, მაგრამ
ეს როდესაც ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, როდესაც საზნამხედველო ფუნქცია, როგორც თქვით, პრაქტიკულად არ ხორციელდება და ახლა 50 დეპუტატის შემთხვევა მოცემულ ძალთა გადანაწილების პირობებში შეიძლება ოპოზიციური დეპუტატების მხრიდანაც იქნეს ეს უმრავლესობა შეკრებილი, თუკი მათ ერთიანი აზრი ექნებათ და თუკი ისინი ნამდვილად გაითავისებენ ამ პრობლემის მნიშვნელობას.
ხო, და თუკი არ ჩათვლიან, მოკლედ აქ არის სწორედ ერთ-ერთი ფუნქცია სამოქალაქო საზოგადოების თქვენი და თქვენი კოლეგების რომ ამ ამოიწურათ. ხო,
ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ გაჟღერდა თითქოს რომ ეს რამდენჯერაც დაიბარებს, იმდენჯერ ხომ არ მოვა და ეს ამან არ მიიღო განმეორებითი ხასიათი. არ არის ესე, რეგლამენტი ადგენს რომ ორი თვის განმავლობაში შემდეგ შეზღუდულია მინისტრის დაბარება ისედაც ასე რომ ორ თვეში ერთხელ მაინც თუ იბარებენ ის უნდა მივიდეს.
ეკაცი მაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, უძღობოდი ნინო გელაშვილი, ძალიან დიდი მადლობა, გემშვიდობებით, ხვალამდე. Day, your heart is still so far away, and I want you, girl. I need your love. I never felt this way before. Now I know that I am sure that I love you, girl. Forever, I wanna be right by your side. I wanna be the only one. Can I hold you tonight and forever, baby? It doesn't matter where you are, we will never be apart. I'll be there tonight and forever. It doesn't matter where you stay, I will hold you anyway. I'll be there. Time that you are near, my love is waiting, oh so clear, and I'm trembling like a child. So hear me now, don't get me wrong, I do believe that we belong together tonight and forever. I wanna be right by your side. I wanna be
with none. Stuck in a strong with